Hi sunt nunti Latini Washingtonienses qui in accidentali studiorum Universitate Washingtoniensi collecti sunt accrecitandor. Hodie est quartus dies, mensis februarii. Olympia Himalaya insinis nunc celebrantur. Josephus Biden, praeses Americanus, recusat ne ipse neve uli Americani magistratus adsent inter spectatores, cum regimen Americanum, crudelitatem sinensium, illatam in cives Turkestaniam sinensem sel Xinjiang provingiam incolentes, vigri dictos deploret. Sinensis altum vigram nartatricem, denegir Yilan Mujiang nomine, eligerunt, unicum altero sinensi qui lampadam olympiacam inflammarent. Ressorum summus magistratus Vladimiris Putin non solum adest, sed etiam diu collocutus est cum Xi Jinping, rectore sinensium, de amicitia inter suas gentes algenda. Uterque Americanos culpavit varias res publicas, ut Formosam et Ucrainam subvertendi. Johannes Stoltenbergius novum munus susceptoris. Johannes Stoltenbergius, olim minister primarius Norwegensium, atque ab anno bismillesimo quarto decimo secretarius generalis consaciationis ex pacto Atlantico septentrionali, anno exeunte publicus argentarius Norwegensium creabitor. Itique novus quidam dux consaciationis Atlanticae est ante mensem octobrum quaerendus. Colinda Grabar Kitarevic, olim praeses Croatarum, quae iam adjutrix secretarii generalis consaciationis Atlanticae erat, fertur inter candidatos esse maxime probata.
Dux Califatus diruptus. Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, qui dux fertur fuese latronum novum califatum in Syria quarentium, mortem sibi conscivit, cum electi milites Americani domum opugnarent. Al-Quraishi vestem displosivam incendit, qua et ipse et familiam suam dirupuit. Mortus est latro non longe a loco ubi anno bismillesimo undevicesimo Abu Bakr al-Baghdadi, qui tunc fuit dux latronum, eodem modo semet ipsum interfecerat.
Elisabetha, regina diuturna. Die solis Elisabetha, eus nominus secunda, septuagesimum annum celebrabit, ex quo coepit Canadienses, Britannos, Australianos, et alios regere multos. Nullus rex Britannorum ante Elisabethum tam diu regnavit. Ad solium primum ascendit tunc, cum Josephus Stalin Unioni Sovieticae praeset. Mao Zedong sinis, Henricus Trumanus Americanis.
Luis coronaria de victa non nullis in partibus Europae. Soeti magistratus nuntia verunt omnia ad luem coronariam cohibendam mandata atque edicta sub latum iri die nono. Dani et fini iam sua mandata sustulerunt. In Hispania singulae regiones constituunt quid sit intra suos fines agendum, quare Catalauni iam coeperunt edicta derogare. Italy autem magistratus civium libertatem infringere pergunt, usque ad mensem aprilem.
Atua, occupata. Atua, princeps urbs Canadensium, nunc occupator arraedariis, qui honora solent inter Americanos et Canadenses conferre. Nam edictum est ut omnes aut insitione contra morbum coronarium ruborentur, aut diu ab omnibus aliis se cernentur, ne morbus serpat. Quotempere eis non liciat onera fere. Exinde queruntur illi, qui insitionem recusant, panem quotidianum a magistratibus sibi sublatum. Provinciae occidentales, ut Alberta et Saskatchewania, iam coeperunt talia edicta tollere. Attuae, autem raedarii, vias intercludunt, et bucinis tubisque diu noctuque clangorem faciunt continuum. Custodes publici tement, ne reclamatores subsidia accipiant ab Americanis illata. qui Canadam subvertere conentur.
Foco nata. In Washingtonia, foca elephantia, quales inter maximos vitulos marinos numerantur, nata est in sinu Bowman dicto. Sinus et silvae maritimae clauduntur, ne catulus ominibus nimis assuescat. Mater autem iam bene nota et amica est inculis et vidbeae insulae et filii alicuius insulae.
Quibus dictis, gratias auscultatorpus agmus, curate ut bene valiatus.